This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Вы слухаеце беларускую праграму Радыё Свабода.
1982 год. Радыё Свабода набліжаецца да свайго 30-гадовага юбілею. Вяшчанне вядзецца на 16 мовах народаў Савецкага Саюзу. У 70-х гадах у спісе моваў адбыліся змены. Было спыненае вяшчанне на карачаева-балкарскай і уйгурскай мовах. Затое ў 1975 да сям'і Радыё Свабода далучыліся літоўская, латышская і эстонская рэдакцыі. За 7 гадоў паміж 75-м і 82-м годам істотна змен Пачаўся агульны аб'ём вяшчання на мовах народаў СССР. Эстонская і латышская на 25%, украінская, азербайджанская на 30%, літоўская на 43%, татарская, башкірская, армянская, грузінская на 50%. Найбольшыя страты зазнала беларуская рэдакцыя. Аб'ём вяшчання зменшыўся на 57% ад 7 да 3 гадзінаў на дзень. Захавалі свае пазіцыі толькі сярэднеазіяцкія рэдакцыі, а па-расейску «Свабода» надалей вяшчала 24 гадзіны, часам ужываючы адначасна да 20 частотаў. У 1982 годзе аддзел даследавання аўдыторыі і грамадскай думкі Радыё Свабода распачаў выданне штогадовых справаздачаў аб слуханні радыё, складзеных на падставе гутарак з савецкімі грамадзянамі, якія бывалі на захадзе. Вось некаторыя водгукі тагачасных слухачоў беларускіх праграмаў нашага радыё. Чутнасць Радыё Свабода такая кепская, што адбівае ахвоту нават у самых заўзятых слухачоў. Аднак часам можна разабраць адзін-два сказы, і тады я яго слухаю, бо там надзвычай добра абазнаныя ў савецкіх справах. Настаўнік 30 гадоў. Радыё Свабода вельмі важная станцыя для вялікай колькасці людзей у горадні. Мы рэдка бачым замежнікаў, таму ў нас няма іншай магчымасці даведацца, што іншыя людзі думаюць пра свет і падзеі ў СССР. А да таго ж Свабода перадае па-беларуску, што вельмі важна. Дантыст 35 гадоў. Я слухаю Радыё Свабода, бо гэта адзіная станцыя, якая перадае па-беларуску, але я думаю, што яна зашмат надае ўвагі падзеям у Польшчы. Лекар 42 гады. Радыё Свабода мае добрыя і разнастайныя палітычныя і літаратурныя перадачы. Яно ведае, чым можна зацікавіць маё пакаленне. Студэнт 21 год. Радыё Свабода – гэта адзіная станцыя, якую савецкія людзі будуць слухаць заўсёды. Задаволеныя яны праграмамі або не, гэта ўжо не так важна. Галоўнае, што гэтая станцыя цалкам нелегальная. Інжынер, член КПСС 45 гадоў. Радыё Свабода – адна з найлепшых заходніх станцыяў. Яно добра ведае клопаты і страхі савецкіх слухачоў. Яго мова простая і лёгкая для разумення. У афіцыйных колах яно лічыцца самай антысавецкай станцыяй. Рэдактар 46 гадоў. Сёння мы працягваем распачатую мінулым разам гутарку з адным са старых слухачоў нашага радыё, пісьменнікам Валянцінам Тарасам. Наколькі небяспечным у тыя далёкія часы было слуханне заходніх радыёгаласоў, ці было чаго баяцца?
Перш за ўсё баяліся стукачоў. Баяліся, што нехта з суседзяў, нехта з людзей, якіх можна было па твары пазнаць, што гэта людзі гадкія, што ён даведаецца, што ты слухаеш, і данясуць на службу, а можа і КГБ зацікавіцца. Баяліся, што тут хавацца. Баяліся, канешне. Ведаеце, баяліся нават саміх сябе. Таму што увесь час чалавека апрацоўвала эта магутная машына савецкай прапаганды, что коли человек чул, слухал нечто абсолютно отворотное, ему зарабилось меж волею крышечку неяковато. Это психологично так само можно заразуметь. Тут был страх, так сказать, и свой некий, что слухаешь нечто абсолютно неверогодное, нечто диаметрально супротивное тому, что тебе каждый день уводят в уши. И про эту психологичную неяковатость так само треба было пробиться. Но я тут кажу не столько про себе, кольки про инших людей, яких я добро веду. Я таких выпадков не ведаю, я только ведаю, вот, как на меня накинулись некали, я працавал в «Звезде», и была некая спречка на конт неких подей, да, сдается венгерские подеи, тогда давили это венгерское повстание. Ну, але это 56-й год, еще часы были, так хрущевская отлига, больше-меньше такие вольные часы, и сдавалось, что еще можно говорить про многое, и говорили, хоть уже тут давилось это венгерское повстание. И некая, навод на лятушце зашла некая размова про это, что вот это контрреволюция социальная. А я взял, выступил и сказал, что я не бачу там социальной контрреволюции, что тут треба разбираться. Перш за все, треба разобраться в причинах. И почал выкладывать некие речи, которые послухал у Темлику и по заходним радио. И тут на меня обрынулись некоторые старые звездовцы, что я наслухался ворожих голосов. Причем один из них, как кажут, в простоте такой душевной, сказал, что я вчера слухал вот передачу про венгерские подеи, доктора слово у слова полторая, что они говорят. Бачите, я сам слухал, але меня упекнул.
Валентин Тарас протягне свои успаміны крыху пазней, а зараз аутентичный эфир 1982 году. Гучить фрагмент литературной передачи.
Слухайте рецензию Аси Ігнатьонок на верши молодого белорусского поэта Вячеслава Дашкевича.
У советской армии сярод солдатов и офицеров сдавна ходит такая прымовка. Не умеешь – научим. Не можешь – да поможем. Не хочешь – примусим. Прымаўка гэтая добра адлюстроўвае савецкі ваенны дух, бадзёры, але і бязлітасны. Праглядаючы чарговы нумар ад 23 верасня газеты «Літаратура і мастацтва», я са здзіўленнем убачыла раптам знаёмыя вершаваныя радкі. «Не ўмееш – навучым, не хочаш – прымусім». І далей. «Пасмееш – адлучым, ступіш – укусім». Не смейся, не плач, не читай, не люби, незгодных познач, а лепей заби. Трохи уздрыганувшися от такой людоедской программы, я вырашила, что верш подается, як быццам бы ад имя нейкого замежного расиста. Але не. Называется ён «Кампучия-78». И, можно сказать, вельми объективно формулюя программу революции у Камбоджи, теперешней Кампучии, где политика марксистского ураду привела до снижения то над Сиднеем, то над Парижем. Руки мои раскрылены крыжем. Раскрыленные крыжем руки – вобраз не двухсэнсавы. Паэт благаслаўляе зямлю і жадае ёй міру і спакою. Але як жа мог літаратурны крытык Мікола Мятліцкі прадставіць чытачам маладога паэта ў выглядзе нейкага крыважэрнага гангстэра з лозунгам «Лепш забіць»? Як змог ён падчапіць да гэтага лозунгу выраз «грамадзянскае сумленне»? Тут адно з двух. Можа быць, што крытык не вельмі уважліва чытаў вершы. Акрамя таго, пішучы артыкул, ён, магчыма, знаходзіўся пад уражаннем трагедыі з паўднёва-карэйскім самалётам, які быў збіты менавіта па прынцыпу «лепш забіць». Усё гэта разам і дазволіла яму выступіць у газеце з прапагандай гангстэрскіх лозунгаў. А можа крытык разумее, што паэт таму і фармулюе так выразна кампучыйскія лозунгі, каб усім была відаць іх сапраўдная сутнасць? Але сам да іх не далучаецца. Наадварот, узносіць над светам святы крыж. Называецца кніга вершаў «Загадка Атлантыды». Як вядома, Атлантыда – легендарны востраў у Атлантычным акіяне, які загінуў па няведамых прычынах. Атланты вялі, як быццам, захопніцкія войны ў Еўропе і ў Афрыцы. Назва папярэджвае: глядзіце, людзі, каб і наша зямля не загінула так загадкава і трагічна з прычыны вар'яцкага ўладалюбства некаторых яе князёў.
Вы слухалі рэцэнзію Асі Ігнацёнак на вершы беларускага паэта Вячаслава Дашкевіча.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы,
на хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1982. Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Валенціна Тараса, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1982 годзе. Палітыка. Брытанія перамагла Аргентыну ў Фалклендскай вайне. Ізраіль уводзіць войска ў Лібан. Лібанскія хрысціянскія фалангісты забіваюць сотні палестынскіх уцекачоў у лагерах Сабра і Шаціла. У веку 75 гадоў памірае савецкі лідар Леанід Брэжнеў. Ягонае месца займае былы кіраўнік КГБ Юры Андропаў. Навука і тэхналогія. Упершыню чалавеку імплантаванае сталае штучнае сэрца. Адбываецца першы палёт касмічнага чаўнака Калумбія. Уведзеная тэхналогія магнітна-рэзанансной тамаграфіі. Універсітэт імя Вашынгтона ў Сент-Луісе распрацоўвае памідор Flower Sour, першы генетычна мадыфікаваны прадукт, дазволены для продажу. Савецкі спадарожнік садзіцца на Венеры. Насельніцтва Кітаю дасягае 1 мільярду чалавек. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная калумбійскаму пісьменніку Габрыэлю Гарсію Марквесу. Папулярная культура і музыка. На экраны выходзяць фільмы «Іншапланетнік», «Тутсі», «Пінк Флойд», «Сцяна». Майкл Джэксон выпускае альбом «Трылер», які разыходзіцца рэкордным тыражом – больш за 25 мільёнаў асобнікаў. А зараз зноў звернемся да ўспамінаў. Валентін Тарас распавядае пра тое, што значыла для яго і для ягонага пакалення слуханне радыё на кароткіх хвалях.
Гэта было дадатковае вакно ў навакольны закрыты, зачынены для мяне свет. Гэта быў канал, які ў многім пацвярджаў мае ўласныя думкі, і гэта было для мяне вельмі важна. Я быў далёкі ад таго, каб думаць, што там усе паклёпнікі, дурні і гэтак далей. Таму я паўтараю, было вельмі важна знайсці пацвярджэнне па тых каналах уласным думкам, уласным супастаўленням, фактам, якія бачыў на свае вочы, таму як яны трактаваліся тут, як яны альбо замоўчваліся, альбо перавіраліся, перакручваліся. І так, як больш-менш аб'ектыўна, яны трактаваліся заходнім радыё.
Нагадаю, што сёння госць нашай перадачы пісьменнік Валентін Тарас. А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 1982 году паслухайце фрагмент карэспандэнцыі Язэпа Барэйкі.
Газета «Ля Вангуардія» – адна з найбольш сур'ёзных іспанскіх газетаў. Паводле тыражу, яна займае адно з першых месцаў у краіне. Газета выходзіць у Барселоне, сталіцы аўтаномнай краіны каталонцаў. Дзейны ўсходнеўрапейскі карэспандэнт Рикардо Эстарьёль с походжання каталонець. Магчыма, гэтая акалічнасць і спрычынілася да таго, што ён зацікавіўся якраз пытаннем нацыянальных меншасцяў у Польшчы, а свой першы рэпартаж з Беластоку азагаловіў: «Не ўсе тыя, што завуць сябе палякамі, ёсць імі». Дарэчы, «Лавангвардія» пісала пра беларусаў і раней. Яшчэ ў 50-х гадах на ейных старонках з'яўляліся гістарычныя зачэмкі пра Беларусь з нагоды ўгодкаў абвешчання незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У 1971 годзе яна змясціла ліст у рэдакцыю аднаго з сваіх чытачоў пра цяжкае становішча беларускіх католікаў у БССР, а ў 1980 годзе інтэрв'ю з народным паэтам Беларусі Максімам Танкам і агляд фільму «Рубінчыка», пабудаваны на рамане Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Астаха». Але гэта толькі між іншага. Вернемся да рэпартажаў Рикардо Эстарьёла. Іспанскі журналіст пабываў у Беластоку, заблудзілі, рэпартажаў корэспандэнта іспанскай газеты «Лавангвардія» пра нацыяналізм і нацыянальныя меншасці ў Польшчы закончваецца рэпартажам з Багонікаў, што на Беласточчыне. Ягоны загаловак «Татарская нацыянальная меншасць адчувае сябе занядбанай і безабароннай» гаворыць ужо сам за сябе. У ім іспанскі журналіст расказвае гісторыю пасялення татараў у Вялікім княстве літоўскім у 14 стагоддзі і іх недалейший лёс, і апісвае жалюгодны стан, у якім знаходзіцца мячэці ў Багоніках і Крушынянах, а таксама багоніцкі татарскі могільнік, на якім, кажа, пачынаючы ад 1945 году, штораз часцей з'яўляюцца прозвішчы татараў-перасяленцаў з Наваградчыны і Горадзіншчыны. Гаварыў Язэп Барэйка.
Прагучала корэспандэнцыя Язэпа Барэйкі. Пад гэтым імем у 70-х-90-х годах на наших хвалях выступаў Віктор Сянкевіч. Віктору Сянкевічу, Язэпу Барэйку, будзе прысвечаная наша наступная перадача.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы,
на хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1982. год у Беларусі. Закончанае будаўніцтва газаправоду Ворша-Магілёў, адгалінаванне ад магістральнай трасы Таржок-Івацэвічы. У Раўбічах адбыўся чэмпіянат свету ў біятлёне. Закончанае будаўніцтва Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. У Менску адкрыты тэатр-студыя кінаактора адзначаецца стагоддзе Якуба Коласа і Янкі Купалы. А зараз менскі эфір 1982 году. Уладзімір Караткевіч разважае над асаблівасцямі беларускай гісторыі.
Гісторыя Беларусі адметная якраз тым, што нельга пра яе задаць пытанне, што мы ведаем з мінулага лепш, а што горш. Так ці іначай, мы з нашага мінулага, з мінулага нашай краіны амаль усё ведаем горш. Намаганні асобных даследчыкаў толькі-толькі пачалі прыносіць свой плён. Справа ў тым, што доўгі час панавала ў беларускай гістарычнай навуцы школа, якая ўвесь час прыплюсоўвала гісторыю Беларусі да гісторыі суседзяў. Ніхто з гэтых людзей не думаў, што гісторыя – гэта перш за ўсё невялікія ўчынкі вялікіх людзей, якія выцягваюць меч і грукаюць ім у брамы чужых гарадоў, занятак малапачцівы, што гісторыя – гэта не рэлігійная барацьба, хаця, вядома, крышачку і яна, што гісторыя – гэта перш за ўсё гісторыя чалавечых рук і думкі. Мы кепска ведаем нашу гісторыю. І менавіта таму, каб яна не раставала ў смузе туманнай, нам трэба ўжо зараз брацца за гэтую справу, засукаўшы рукавы, берагчы старыя будынкі, шукаць старыя рукапісы, перагортваць старыя архівы, таму што сёння гэта архіў, а заўтра гэта можа быць попел. Трэба аднаўляць гэта, каб ўсё-ткі фенікс нейкі адрадзіўся з гэтага попелу. ведання нами роднай і мировой гісторії, великой гісторії, насмелюся про это сказать. І не тільки тому, що яна давала нешта для свайго ужитку, а яшчэ і тому, і тут прадстаўнікі старой школы мелі рацыю, што яна шмат давала і для культуры суседзяў, для таго, як і што яны пачыналі думаць пад уплывам беларускай думкі.
Это быў Уладзімір Караткевіч у менскім эфіры 1982 году. Нагадаю, гость нашай сённяшняй перадачы – пісьменнік Валянцін Тарас, які слухае заходнія радыёгаласы ўжо больш за 50 гадоў. Што найбольш запомнілася з беларускіх праграмаў «Радыё Свабода»? Чым яны здзівілі або уразілі?
Запомніліся нейкія культурныя тэмы. Ну, па-першае, запомніліся тыя перадачы, я зараз не магу дакладна, это ўжо даўно было, якія. Вот якія тычыліся тых беларускіх літаратараў, паэтаў, празаікаў, якіх я не ведаў абсалютна. І ўпершыню чуў іхнія імёны. Альбо некаторыя дапаўненні да біяграфіяў і да творчасці тых пісьменнікаў, якіх я ведаў, скажам, я помню, як расказвалася пра Купалу перыяду 20-х гадоў, што было для мяне велізарным адкрыццём. Я, напрыклад, тады не ведаў, што Купала быў адным з тых, хто нейкі ці то верш, ці то нейкае пасланне да Пілсудскага паслаў. Вот тады я даведаўся пра змест п'есы «Тутэйшых». Ведаеце, вот тады вот з беларускага радыё. Я наогул меў вельмі цьмянае ўяўленне аб гэтым у той час. Вельмі ўразіла мова беларускай свабоды. Хоць ведаеце, я з дзяцінства ведаў, вельмі добра ведаў беларускую мову, таму што я вырослаў у трохмоўным асяродку. У мяне дома ў сям'і размаўлялі па-руску, па-беларуску і па-польску. Бабця Гэля размаўляла па-польску, бацькі паміж сабой па-руску. Мама з бабцей па-польску, а тётка моя родная і ейны брат, мой дзядзька Іваны, навучыліся ў беларускай школе. Там была беларуская мова, так што беларускую мову ведаў добра. Але тую мову, якую я пачуў, яна мяне ўразіла, хоць яна мяне ўразіла яшчэ і ў час акупацыі. Я нейкі час наведваў беларускую школу ў БНС-аўскую, якую БНС адчыніла на вуліцы Беламорскай. І там выкладчыкі, яны, відаць, былі з эмігрантаў, яны вот размаўлялі з вучнямі на той беларускай мове, якой мы з вамі сёння карыстаемся ці спрабуем карыстацца. Вот это яшчэ мяне ў дзяцінстве ўразіла, і тады не буду хлусіць, эта мова паказалася мне нейкай, ну, такой чужаватай, у чымсьці нават і незразумелай. А потым вот я яе пачуў ўжо і па радыё «Свабода» па беларускай рэдакцыі.
Гаварыў Валянцін Тарас. І на заканчэнне зноў наш архіў з эфіру 1982 году.
Радыё «Свабода» – незалежная радыёстанцыя, фінансаваная Кангрэсам Злучаных Штатаў Амерыкі. Радыёстанцыя дзеюць у інтарэсах свабоднага абмену інфармацыі, бо такі абмен дапамагае міру і ўзаемаразуменню паміж народамі. Прынцып свабоды інфармацыі выказаны ў ва ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека і пацверджаны ў Гельсінкі на нарадзе ў справе бяспекі супрацоўніцтва ў Еўропе. Радыё «Свабода» перадае на хвалях зарэгістраваных у міжнародным саюзе электрасувязі.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.